สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องกล่อมนอนคืนวันอาทิตย์วันนี้เบิร์ดนีลชากลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่24เดือนกรกฎาคมปี2565แป๊บเดียว1เดือนใกล้จะหมดลงไปแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วก็น้ำท่วมโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพถ้าใครอยู่กรุงเทพนี่บางคน3ทุ่มครึ่งยังไม่ถึงบ้านเลยก็ขอส่งกำลังใจฟังรีเพลย์กันได้นะคะและสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพคาดว่าช่วงนี้ก็จะเจอหน้าฝนฤดูฝนเช่นกันก็ยังไงรักษาสุขภาพนะคะทำร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็นอนหลับอย่างมีคุณภาพไปด้วยกันกับห้องกล่อมวันนี้ค่ะเบย์ยังคงเตรียมเรื่องราวเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนที่เราจะกล่อมนอนกันทุกครั้งเนี่ยที่จะกล่อมนอนทีไรเบิร์ดมีอาถรรพ์บางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองก็คือว่าง่วงทุกครั้งที่จะต้องกล่อมนอนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราจะได้ง่วงไปด้วยกันแล้วก็หลับไปด้วยกันยังมีคุณภาพค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่นำมาจากหนังสือภาพเล่มหนึ่งค่ะหนังสือนิทานภาพเล่มนี้เนี่ยชื่อเรื่องว่าพอกันทีสีเทียนจะไม่ทนตอนแรกเบิร์ดก็อ่านชื่อนะพอกันทีสีจะไม่ทนก็น่ารักดีหน้าปกของนิทานภาพเล่มนี้นะคะก็เป็นรูปสีเทียนเนี่ยถือป้ายประท้วงว่าเขาจะไม่ทนเอ๊ะเขาจะไม่ทนเรื่องอะไรกันเนาะค่ะเรื่องนี้ค่ะเขียนโดยผู้เขียนชื่อคุณดรูเดวัตนะคะคุณโอลิเวอร์เจฟเฟอร์สเป็นผู้เขียนภาพแล้วก็มีการถอดความแปลเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Kidscape นะคะหนังสือภาพเล่มนี้ที่อยู่ในมือเบิร์ดนะคะหนาราวประมาณสัก1เซนไม่ถึง1เซนดีนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสีเทียนการประท้วงของสีเทียนประท้วงใครประท้วงเจ้าของค่ะเจ้าของเขาเนี่ยชื่อเด็กชายดันแคนคุณหนูดันแคนคนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของเรื่องคือวันหนึ่งในชั้นเรียนเนี่ยดันแคนก็หยิบกล่องสีเทียนของเขาขึ้นมาวันนั้นเขาเห็นจดหมายค่ะจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงเขาอยู่ปึกหนึ่งอยู่ในกล่องนั้นดันแคนก็เลยเริ่มเปิดจดหมายนั้นอ่านดูปรากฏว่าเป็นจดหมายจากสีเทียนในกล่องค่ะที่อยากจะสื่อสารความอัดอั้นตันใจหรือบางฉบับก็สื่อสารความในใจให้กับดันแคนได้รับรู้ดันแคนเป็นเด็กที่ชอบวาดรูประบายสีมากนะคะถึงกับขั้นว่าสีเทียนจะสื่อสารกับเขาเราลองมาฟังข้อมูลโดยสรุปนะคะว่าสีเทียนสื่อสารอะไรกับดันแคนบ้างสีแดงค่ะเป็นจดหมายฉบับแรกเฮ้ยดันแคนฉันเองสีแดงเราต้องคุยกันหน่อยนะเธอให้ฉันทำงานหนักกว่าใครเลยตัวฉันหดหมดแล้วเพราะต้องระบายรถดับเพลิงแอปเปิ้ลสตรอเบอร์รี่และทุกๆอย่างที่เป็นสีแดงทั้งปีแถมยังต้องทำงานในวันหยุดด้วยสีแดงประท้วงฉันต้องระบายสีคุณลุงซานต้าแล้ววันคริสต์มาสแล้วก็หัวใจทุกๆดวงในวันวาเลนไทน์ฉันอยากพักจากเพื่อนผู้ทำงานหนักเกินไปของเธอสีแดงจบจดหมายฉบับแรกมีจดหมายฉบับต่อมาดันแคนเปิดอ่านดูค่ะดันแคนที่รักเอาล่ะฟังนะครับผมชอบนะที่ผมเป็นสีโปรดของคุณที่คุณใช้ระบายองุ่นมังกรและหมวกพ่อมดนี่เป็นจดหมายจากสีม่วงค่ะในเนื้อความเขาบอกว่าเขาจะต้องบ้าตายแน่ๆเลยเพราะว่าดันแคนเนี่ยระบายออกนอกกรอบนอกเส้นอยู่บ่อยๆถ้าคุณไม่หัดระบายสีให้อยู่ในเส้นให้ได้เร็วๆผมต้องบ้าตายแน่ๆจากเพื่อนผู้พิถีพิถันของเธอสีม่วง นี่คือความในใจของสีม่วงนะคะทุกๆสีเขียนความในใจของตัวเองผ่านจดหมายค่ะสีต่อมาเบอร์จะสรุปสั้นๆให้ฟังนะคะเป็นสีที่ถูกเข้าใจผิดค่ะว่าเป็นสีอะไรกันแน่เบจเขาคือสีเบจค่ะเขาบอกว่าฉันน่ะไม่ชอบเลยที่คนสับสนเรียกฉันว่าสีน้ำตาลอ่อนหรือที่สีแทนเข้มฉันไม่ใช่สองสีนั้นฉันเป็นสีเบจแล้วฉันก็ภูมิใจมากแต่ฉันจะอยากบอกเธอว่าฉันเบื่อมากที่ทุกคนเนี่ยเข้าใจฉันผิดใช้ฉันเนี่ยระบายเนื้อไก่งวงมื้อค่ำหรือว่าระบายข้าวสาลีใดๆก็ได้นะคะตื่นเต้นที่จะได้ระบายข้าวสาลีไหมล่ะแล้วเบจก็จบจดหมายลงนะคะสีเบจเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องไปดูกล่องสีเทียนซะละเราเคยเข้าใจผิดว่ามันเป็นสีน้ำตาลหรือเปล่าเนาะโอ้โหแล้วก็มีจดหมายจากสีเทาค่ะที่โวยวายบอกว่าเธอจะฆ่าฉันหรือไงดันแคนเธอเอาสีเทาอย่างฉันระบายแต่สัตว์ใหญ่ๆเช่นช้างฮิปโปวานหลังค่อมฉันเหนื่อยมากเธออย่าลืมตัวเล็กๆด้วยพวกเพนกวินลูกเพนกวินก้อนหินเล็กๆก้อนกรวดขอให้ฉันได้ระบายพวกเขาชิ้นเล็กๆด้วยได้ไหมจากเพื่อนผู้แสนอ่อนล้าของเธอสีเทานะคะสีทั้งหลายยังคงได้เขียนจดหมายถึงดันแคนเด็กน้อยคนนี้นะคะแล้วดันแคนก็อ่านต่อไปค่ะน่าสนใจมากเลยนี่เป็นสีขาวค่ะจดหมายจากสีขาวเพื่อนผู้ว่างเปล่าของเธอดันแคนที่รักทำไมกันเธอใช้ฉันก็จริงแต่ฉันเป็นสีเดียวกับกระดาษที่เธอใช้ทุกทีเลยฉันสีขาวไงล่ะถ้าไม่มีเส้นขอบดำเธอคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันอยู่ตรงนั้นฉันไม่เคยได้ระบายรุ้งกินน้ำเลยได้แต่ระบายสีหิมะและเติมช่องว่างระหว่างรูปภาพต่างๆฉันเลยรู้สึกว่างเปล่าเราต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะจากเพื่อนผู้ว่างเปล่าของเธอสีขาวก็เพิ่งจะเคยรับรู้ความรู้สึกของสีขาวเหมือนกันนะคะในขณะที่สีดำก็เขียนจดหมายมาบอกกับดันแคนว่าฉันเกลียดการต้องถูกวาดเป็นเส้นขอบของรูปภาพต่างๆรูปภาพต่างๆที่สีอื่นๆได้ระบายทุกสีสดใสกว่าฉันไม่ยุติธรรมเลยที่เธอใช้ฉันวาดลูกบอลชายหาดแสนสวยแล้วระบายสีอื่นๆทุกสีเธอระบายลูกบอลชายหาดด้วยสีดำบ้างได้ไหมฉันขอมากไปหรือเปล่าจากเพื่อนของเธอสีดำสีดำอยากเป็นลูกบอลชายหาดค่ะดันแคนอ่านความต้องการจากจดหมายของเพื่อนๆสีเทียนของเขาต่อไปสีเขียวเนี่ยเขาขอบคุณมาค่ะเขามีความสุขมากเขาได้ระบายสีต่างๆรูปภาพต่างๆด้วยสีเขียวเขาชมดันแคนว่าดันแคนเก่งและยอดเยี่ยมมากแต่เขาขอให้ดันแคนเนี่ยช่วยสงบศึกสีเหลืองกับสีส้มที่กำลังทะเลาะกันหน่อยเพราะว่าทั้งสองสีเนี้ยเข้าใจว่าตัวเองเป็นสีของพระอาทิตย์สีเหลืองก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นสีของพระอาทิตย์สีส้มก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นสีของพระอาทิตย์ไม่มีใครยอมใครว่าแล้วดันแคนก็อ่านต่อไปค่ะในกล่องสีเทียนมีสีมากมายและสีที่เขาโปรดปรานอีกสีหนึ่งก็คือสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าเข้มๆนะคะเป็นจดหมายขอบคุณที่เป็นสีโปรดปรานในปีที่ผ่านมาและปีก่อนหน้านู้นและหน้านู้นด้วยแต่ว่าขอพักเหนื่อยหน่อยนะดันแคนอ่านมาถึงสีชมพูค่ะจดหมายสีชมพูดันแคนเอาล่ะฟังนะเจ้าหนูเธอไม่ได้ใช้ฉันเลยแม้แต่ครั้งเดียวในปีที่ผ่านมาเพราะเธอคิดว่าฉันเป็นสีของเด็กผู้หญิงใช่ไหมล่ะอ๋อและเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วฝากขอบคุณน้องสาวของเธอด้วยนะที่ใช้ฉันในสมุดระบายสีเจ จ้าหญิงแสนสวยของเธอฉันคิดว่าเธอระบายสีให้อยู่ในเส้นได้ดีทีเดียวทีนี้กลับมาเรื่องของเราเธอช่วยระบายสีไดโนเสาร์สัตว์ประหลาดหรือคาวบอยเป็นสีชมพูบ้างได้ไหมใครจะรู้ว่าเขาอาจมีสีสันสดใสฉูดฉาดก็ได้เพื่อนที่เธอไม่ได้ใช้เลยสีชมพูสีชมพูเขียนมาตัดพ้อโวยวายค่ะโถเจ้าหนูดันแคนนะคะน่าสงสารมากเพราะดันแคนเนี่ยเขาแค่อยากระบายสีเท่านั้นแต่เขาเองเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆสีเทียนของเขาทั้งหลายมีความสุขด้วยเหมือนกันแล้วเขาก็คิดออกถ้าเป็นพวกเราจะทำยังไงนะมีเรื่องร้องเรียนจากเพื่อนเรามากมายเหลือเกินอยากให้เราทำนั่นแนะนำให้เราทำนี่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะละเลยด้วยสิกลับมาที่ดันแคนค่ะหลังจากที่เขาได้รับรู้ความต้องการแล้วก็ความรู้สึกของเพื่อนๆสีเทียนของเขาแต่ละสีแล้วคราวนี้ค่ะดันแคนก็เลยทำการทดลองเขาทดลองด้วยการระบายสีในแบบที่เขาไม่เคยได้ทำมาก่อนเช่นเขาระบายสีม่วงและในระหว่างที่เขาระบายไดโนเสาร์สีม่วงอยู่นั้นเขาก็คิดถึงเนื้อความในจดหมายของสีม่วงคุณสีม่วงบอกว่าเขาจะสบายใจขึ้นถ้าฉันลองระบายสีม่วงให้ไม่เลยเส้นขอบดันแคนก็ลองทำตามนั้นดูก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่แล้วดันแคนก็เลยลองทำสิ่งต่างๆตามที่เพื่อนแนะนำดูเป็นการทดลองครั้งใหญ่ของเขาไดโนเสาร์ตัวใหญ่อยู่กลางทะเลไดโนเสาร์นั้นปกติดันแคนจะใช้สีเขียวแต่วันนี้เขาลองใช้สีชมพูระบายตัวไดโนเสาร์ทั่วทั้งตัวเป็นไดโนเสาร์สีชมพูที่น่ารักตามคำเรียกร้องของสีชมพูที่เขาไม่เคยใช้เลยแล้วแถมยังวาดเฮลิคอปเตอร์ลำย่อมๆที่มีเจ้าหญิงขับเฮลิคอปเตอร์ผ่านบนท้องฟ้าพูดถึงท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าไม่ได้เป็นสีฟ้าแล้วค่ะท้องฟ้าของดันแคนวันนี้เป็นสีเหลืองอารามเป็นสีเหลืองที่อาจจะถูกฉาบทาด้วยแสงของพระอาทิตย์หรืออาจจะเป็นแสงจันทร์ท้องทะเลไม่ได้เป็นสีฟ้าอย่างที่เคยลงสีวันนี้ดันแคนใช้สีเขียวลงเป็นผืนน้ำมีเขียวอ่อนเขียวเข้มสลับกันไปเป็นลูกคลื่นแถมในน้ำยังมีปลาโลมาที่เขาเคยใช้สีน้ำเงินสีเดียวในการระบายสีแล้วก็ใช้สีเทานะคะประกอบไปด้วยวันนี้ปลาโลมาของเขาออกขอโทษค่ะปลาวานของเขากลายเป็นสีส้มทุกๆอย่างดูจะเปลี่ยนแปลงไปหมดตามการทดลองของเขาตามการทดลองที่เขาได้รับข้อมูลจากเพื่อนๆมาน่าแปลกที่ว่าดันแคนมีความสุขในการวาดภาพเมื่อเขาส่งงานให้คุณครูดูภาพใหม่ของเขาคุณครูก็ให้สติกเกอร์ทำได้ดีสำหรับฝีมือการระบายสีของดันแคนด้วยและที่สำคัญนะคะคุณครูยังแถมดาวสีทองให้กับความคิดสร้างสรรค์ของเขาอีกด้วยแล้วนิทานภาพเรื่องนี้ก็จบลงนะคะพอกันทีสีเทียนจะไม่ทนหนังสือนิทานภาพเล่มไม่หนานักแต่มีเรื่องราวน่ารักที่สะกิดใจทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นถ้าฟังแล้วบางครั้งเราอาจจะไม่สบายใจหรือบางครั้งเราก็รู้สึกสบายใจเพราะเป็นสิ่งที่ตรงกับที่เราคิดตรงกับที่เรารู้สึกแต่ถ้าไม่ล่ะความไม่สบายใจก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่ดันแคนก็แก้ไขปัญหาแล้วก็ทดลองค่ะทดลองทำสิ่งใหม่ๆเปิดรับคำแนะนำความต้องการอยากจะให้เพื่อนๆสีเทียนมีความสุข เขาก็เลยลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำบางอย่างก็ทำตามความรู้สึกตัวเองแต่บางอย่างก็ทำตามคำแนะนำเปิดใจรับแล้วก็ลองทำตามคำแนะนำของคนอื่นที่อาจจะไม่คุ้นชินนักที่ตนเองอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วผลก็ออกมาเหนือความคาดหมายมีบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นน่าทดลองเหมือนกันนะคะและเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้ก็คือเรื่องนี้ค่ะพอกันทีสีเทียนจะไม่ทนเอาละค่ะเช่นเคยเมื่อฟังเรื่องนิทานจบแล้วเราลองมาฟังเสียงสัญญาณจากร่างกายนะคะเราลองมาสื่อสารรับรู้ความรู้สึกเสมือนการได้ยินเสียงของร่างกายในท่านอนจัดปรับร่างกายให้อยู่ในท่าที่สบายวางขาวางลำตัวแขนแผ่นหลังหรือสีข้างศีรษะอยู่ในท่าทางที่เรารู้สึกว่าสบายพอสมควรอาจจะเป็นการนอนหงายนอนตะแคงนอนตะแคงกอดหมอนข้างหรือจะเป็นการนอนคว่ำรู้สึกถึงสิ่งรอบๆตัวร่างกายนอนบนที่นอนพื้นผิวที่ร่างกายสัมผัสเป็นยังไงบ้างนุ่มนิ่มแข็งมั่นคงเป็นอย่างไรรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกของอวัยวะที่สัมผัสอยู่กับพื้นรับรู้ใกล้เข้ามาอีกนิดนึงจากรอบๆตัวใกล้เข้ามาอีกนิดนึงใกล้เข้ามาอีกนิดนึงมาอยู่ที่ประสาทสัมผัสของร่างกายตาดวงตากล้ามเนื้อดวงตาเปลือกตาพร้อมที่จะหลบลงพร้อมที่จะหลับลงแล้วหรือยังสื่อสารกับเปลือกตาอาจจะมีความคิดมากมายอยู่แถวบริเวณหน้าผากคิ้วประมาณช่วงศีรษะเราก็ปล่อยให้ความคิดมันทำงานแต่เราไม่ไปด้วยเราอยู่ที่เปลือกตาถ้าเปลือกตาเกร็งมีความสั่นไม่สามารถหลับได้ไม่สามารถหลุบตาลงได้ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆปลือตาถ้าแสงไฟในห้องสว่างเกินไปเราก็อาจจะหาผ้าอะไรมาปิดตาในท่านอนนี้หูเราได้ยินอะไรอยู่บ้างรู้สึกถึงใบหูช่องหูและสิ่งที่ได้ยิน เสียงผู้กล่อมเสียงในห้องแอร์พัดลมเสียงใดๆที่ผ่านเข้ามาเรารอรับฟังอยู่ที่หูเสียงระยะใกล้เสียงที่อยู่ห่างไกลออกไปเสียงยังคงทำหน้าที่ของมันเพราะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแต่บางท่านเมื่อหยั่งเข้ามาลึกๆในร่างกายของตัวเองก็ได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วเบาบางท่านอาจจะได้ยินเสียงตึบตึบเบาๆของหัวใจเต้นและบางท่านอาจจะได้ยินเสียงของตัวเองที่กำลังพูดกำลังคุยกำลังพากนั่นก็เป็นเรื่องปกติที่ขอบเขตของร่างกายของเราทำงานรับรู้แล้วลองสำรวจต่อไปที่จมูกอวัยวะที่จมูกโพรงจมูกลึกเข้าไปภายในโพรงหน้าที่จมูกรับรู้บริเวณช่องจมูกที่ลมผ่านเข้าออกรับรู้ถึงความรู้สึกหนักเบาของมวลอากาศรอบๆผ่านทางจมูกลองเดินทางตามลมหายใจเข้าไปภายในโพรงจมูกลงไปที่ปอดเมื่อหายใจสุดเข้าสุดแล้วเมื่อต้องการหายใจออกลองจดจ่อที่บริเวณโพรงจมูกเพื่อรอรับความรู้สึกของลมที่ผ่านออกทางจมูกดวงตาสัมผัสของการมองเห็นแม้ว่าหลับตาหูสัมผัสของการได้ยินได้ยินใกล้ไกลจากภายนอกและได้ยินลึกลงไปจากข้างในจมูกที่เซนส์รับรู้ความรู้สึกของสภาวะแวดล้อมผ่านทางอากาศภายในช่องปากค่ะที่ลิ้นโคนลิ้นช่องคอรวมถึงอวัยวะรอบๆที่ฟันที่กรามขากรรไกรภายในช่องปากมีน้ำลายมีอวัยวะต่างๆในน้ำลายมีเอนไซม์สำหรับย่อยแป้งคาร์โบไฮเดรตฟันลิ้นน้ำลายช่องปากเป็นช่องในการกัดเคี้ยวบด กลั้วย่อยอาหารลำดับที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีฟันครบอยู่ฟันเรายังคงใช้ได้ดีอยู่ขอให้ใช้อย่างเต็มความสามารถของฟันและช่องปากในการบดเคี้ยวอาหารเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อผ่อนแรงเมื่ออาหารลงไปที่หลอดคอไปสู่กระเพาะและลำไส้ในเวลาถัดไปเคี้ยวอาหารกี่ครั้งถึงจะดีมีทฤษฎีมากมายที่พูดถึงการเคี้ยวการเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ดีการเกี่ยวข้องกับการสั่งการของสมองบางก็ว่าเคี้ยว1คําอย่างน้อยต้อง30นาทีต้องทดลองดูค่ะหนึ่งคำที่ละเอียดเพียงพอและนานพอในปากนานพอดิบพอดีใช้เวลาพอดิบพอดีในการเคี้ยวให้ง่ายต่อการกลืนและการย่อยนี่คือความรู้สึกภายในช่องปากและประโยชน์ของอวัยวะต่างๆในร่างกายที่ช่องปากทุกส่วนในร่างกายมีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นและสัมผัสสุดท้ายก็คือหนังที่ห่อหุ้มร่างกายทั้งหมดหนังที่ห่อหุ้มร่างกายจะสามารถปกป้องอวัยวะภายในแล้วก็สามารถรับรู้สัมผัสรับรู้ถึงความอันตรายถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเข้าใกล้หนังห่อหุ้มกายทั้งหมดมีรูขุมขนมีขนมีเส้นประสาทที่ทำให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกเรามาลองสำรวจกันดูนะคะทั่วทั้งร่างกายเมื่อกี้เราสำรวจบริเวณหน้าตาจมูกหูปากโพรงหน้าไปแล้วศีรษะต่อเนื่องได้เลยค่ะรับรู้ความรู้สึกทั่วๆหนังศีรษะเราอาจจะสัมผัสรู้สึกถึงความรู้สึกยิบยิบยิบยิบที่บริเวณหนังศีรษะนั่นคือการไหลเวียนของเลือดที่ร่างกายระบบเลือดยังคงทำงานแม้ในยามหลับจากศีรษะลงมาที่คอต้นคอกล้ามเนื้อรอบๆคอลงไล่ลงมานะคะที่บริเวณคอบ่าไหล่ช่วงคอบ่า กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆ บ่าหัวไหล่รอบๆหัวไหล่รักแร้ต้นแขนข้อศอกท่อนแขนข้อมือฝ่ามือนิ้วมือทั้ง10นิ้วรับรู้ความรู้สึกที่บริเวณปลายนิ้วความรู้สึกยิบยิบที่ปลายนิ้วกับการไหลเวียนของเลือดในร่างกายในขณะที่เรารับรู้ร่างกายอยู่ลมหายใจก็ยังคงทำงานต่อเนื่องตามธรรมชาติจากปลายนิ้วเรากลับมาที่กลางลำตัวอีกครั้งหนึ่งที่ด้านหลังของร่างกายแกนกลางที่แนวกระดูกสันหลังต่อจากคอลงมาที่กลางลำตัวรู้สึกถึงกระดูกสันหลังจากสัมผัสของกล้ามเนื้อหลังส่วนบนปีกกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางถ้าใครนอนหงายหลังอาจจะไม่แนบพื้นเป็นท่วงท่าธรรมชาติของร่างกายขณะนี้เรากำลังสำรวจร่างกายตามแผ่นผิวหนังจากภายนอกเข้าสู่ความรู้สึกถึงภายในหลังส่วนกลางแล้วลงมาที่หลังส่วนล่างหลังส่วนล่างบริเวณสะโพกรอบๆสะโพกก้นอุ้งเชิงกรานทีนี้ลองสำรวจมาที่ด้านหน้าของร่างกายที่ช่องท้องช่องทรวงอกช่องท้องและช่องทรวงอกมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวตามลมหายใจที่เข้าและออกลมหายใจถูกดึงเข้าที่บริเวณโพรงจมูกช่องจมูกผ่านเข้าไปที่หลอดลมลงไปสู่ปอดลมเข้าไปในปอดทำให้ปอดขยายกล้ามเนื้อซี่โครงที่อยู่หุ้มปอดก็ขยายตัวทำให้อกยกขึ้นเล็กน้อยถ้าเราสูดหายใจเข้าลึกเพียงพอจนดันปอดส่วนล่างให้เต็มปอดก็จะดันกล้ามเนื้อกระบังลมซึ่งอยู่ใต้ลิ้นปี่กระบังลมซึ่งเป็นแผ่นเป็นกล้ามเนื้อที่เหมือนแผ่นกั้นห้องระหว่างอกกับท้องเมื่อปอดดันกระบังลมลงไปกล้ามเนื้อก็หย่อนลงไปทำให้ช่องท้องของเราผ่องขึ้นร่างกายทำงานอย่างนี้ดึงลมหายใจเข้ามีช่วงจังหวะที่ไม่ได้กลั้น แต่ยังไม่เข้าไม่ออกเป็นช่วงหยุดชั่วคราวแล้วถึงผ่อนลมหายใจออกเมื่อออกจนสุดก็จะมีช่วงหยุดชั่วคราวแล้วจึงดึงลมหายใจเข้าเมื่อร่างกายพร้อมจังหวะของการหายใจเมื่อพูดขยายเราก็จะได้เห็นการทำงานลักษณะนี้เข้าแล้วออกแล้วเข้าแล้วออกตามจังหวะของแต่ละท่านแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันเรากำลังหายใจออกซิเจนเข้าและปล่อยคาร์บอนออกคาร์บอนไดออกไซด์สังเกตลึกลงไปผ่านในช่องทรวงอกเราอาจจะรับรู้ถึงการทำงานของหัวใจที่ยังไม่เคยได้หยุดบีบตัวสูบฉีดเลือด1ครั้งสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายเมื่อคลายตัวเลือดทั่วร่างกายก็เวียนกลับมาฟอกที่บริเวณปอดและหัวใจก็บีบเลือดดีที่ผ่านออกซิเจนแล้วฟอกเรียบร้อยแล้วบีบ1ครั้งไปทั่วร่างกายกระจายอาหารไปให้เซลล์ต่างๆตามอวัยวะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ทุกๆชิ้นภายในร่างกายการดูแลร่างกายด้วยการคืนค่าปกติด้วยการนอนพักผ่อนจำเป็นและสำคัญร่างกายจะทำงานได้อย่างปกติเราต้องปล่อยให้ร่างกายได้คลายพักและซ่อมแซมตัวเองรูปธรรมก็คือการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพด้วยจำนวนเวลาที่เพียงพอคราวนี้เราจะลองสำรวจไปบริเวณส่วนล่างของร่างกายช่องท้องลงไปสะโพกขาหนีบต้นขาหัวเข่ารอบๆหัวเข่าบริเวณข้อพับด้านหลังแล้วก็กระดูกลูกสะบ้าที่อยู่ด้านหน้าของเข่าหน้าแข้งรอบรอบแข้งน่อง ข้อเท้าหลังเท้าทั้ง 10 นิ้วฝ่าเท้าที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักเท้าทั้งเท้าที่ทำหน้าที่ในการยืนเดินพาเราเคลื่อนไปไหนต่อไหนนอกจากเท้าแล้วขาทั้งสองข้างนี้ด้วยเมื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ขาก็ได้พักผ่อนทั่วทั้งร่างกายผ่อนและคลายตามธรรมชาติวางใจในการผ่อนและคลายแม้จะยังไม่หลับเชื่อมั่นในร่างกายปล่อยให้อยู่ในโหมดของความคลายที่นี่เดี๋ยวนี้กับประสบการณ์ตรงที่สุดของร่างกายเราลมหายใจที่มีแนวโน้มว่าจะราบเรียบสงบลงความคิดที่อ่อนกำลังเป็นเหมือนหมอกเหมือนเมฆจางๆมีความคิดอยู่แต่ก็ไม่ได้รบกวนความรู้สึกผ่อนคลายมากนักหรือแทบจะไม่รบกวนเลยเมื่อสมองเข้าสู่โหมดผ่อนคลายทำงานประสานกับร่างกายกล้ามเนื้อประสาทสัมผัสเกิดความสัมพันธ์แห่งการผ่อนคลายสมดุลเมื่อต้องการพักเราจะพักได้และเมื่อต้องการจะตื่นเพื่อจะแอคทีฟทำงานเราก็สามารถมีแรงได้ค่อยๆดูแลตัวเองให้เกิดสภาวะสมดุลได้ด้วยเครื่องมือที่ง่ายและทำได้ทุกคนนั่นคือการนอนนอนอย่างมีคุณภาพ ยู่กับเนื้ออยู่กับตัวหลับลงไม่มีอะไรต้องกังวลสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ